kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan DC irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya.
kun dilbata yeroo maraa dhiyaatu qophii dargaggootaati. qophii kana qindeessuun kan dhiyeessu Mitikuu Fiqaaduuti. gara saattan isin dabarsa.
rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun gaaffiin dhaloota haaraa yookaan dargaggoota maal ta'uu danda'a? dhaloonni amma jiru yookaan dargaggoonni Itoophiyaa akkamii barbaadu kan jedhuu fi egereen Itoophiyaa ilaalcha dhaloota ammaan maal ta'uu danda'a kanneen jedhan irratti xiyyeeffachuun qophii dargaggoota har'aatiin dargaggoota Itoophiyaa keessaa bakkoota garaa garaa jiran gaafachuun waan qindeeffanne qabna. hanga xumuraatti nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti yeroo garaa garaatti jijjiiramoonni siyaasaa taasifamaa turan bara 1960 keessa kanneen umurii dargaggummaa keessatti argaman gaaffii siyaasaa qaban karaa gurmaa ta'een Itoophiyaa keessatti kaasaniiru jedhameetti ka'aaf. ergasii asis karaa adda addaa fi maloota adda addaan dargaggeessi gaaffii siyaasaa qabu kaasaa jira. Itoophiyaa keessa ammas haala yeroo kamiyyuu kan caaleen bakkoota garaa garaatti wal waraansi bakka bakkatti socho'anii hojjechuu dhabu buqqaatii namoota nagaa fi kanneen kana fakkaatan irra caalaatti dargaggeessa giddu galeessa kan godhatan ni mul'atu. gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiru maalfaa jennee kaasuu dandeenyaa jechuun dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafanneera. Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kana irratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jira jechuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuuf duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkotti wanta natti mul'atuu fi hubadhe qofansitti himuu danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara 1960 keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimokiraasii uummata Oromooliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'aniitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo wal fakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi wal waraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jira jechuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an pilaatformii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii hin qabu jedheeyyaadha. Kunis gaafii aangooti. Kuni waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaafii uummataa deebisuuf. Gaafiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaafiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabuu kan jedhudha gaafiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimokiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti kan aangoo aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru, taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru, kan ilaalcha nu qofatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimokiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti. Anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee hubamaa jiru, du'aas jiru. Kanatu dursa dhaabbachuu qaba jedhee yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffin siyaasaa baroota 1960 keessa ka'e seenessa sobaan Amaarri Cunqursaa Lallalee kan ka'ee fi hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffin amma jiru gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata Amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu, hin eeyyamamuuf. Sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra. Amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba. Inni na sodaachisaadha. Itti aansee immoo Amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaatee osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti. Socho'ee nan hojjadhaadha.
Dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaa nuuf qoode Gooyitoom Barehe bara 1960 keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha. Gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsa'anii milkaa'anis jiru. Kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniira hin jiru jedhee gara naannoo Tigraayitti yoo dhufne gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'eela jechuun yommuu ibsu akkas jala.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hoggane jedhee waliin. Kanaafi dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffin bara 1960 walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋው ነው በማንነት እንትናት እንደጠፋው ማለትና ስለዚህ ለምንና መሰረን ሰታለብኝ ብሎ ነው ያነሳ
እጅጋዩ አየለ ከሱማ ከኛ ይሰብራት ኢትዮጵያ ከሰት ጂጂረም ሲያሳ ከዱፉፍ ከሱማ ጂጂረም በረኩመ ለማፍቁና ከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ታሲፈም ከሰት ደርገገስ ያደድሩማን ገቲ ከፈለረ ገሩ ጂጂረም ይቸራ አማ dargaggeessi abdii kutateeraa jechuun hima.
Barkaataa xiyyaaqeewwan milaasa ilaageenyuun.
Gaaffiiwwan baay'een waan deebiin irna argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan. Haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa hin jiranu. Kanarraa karkaa'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala.
Yaanni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni amma yookaan dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha. Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Immiyyee Minilikii fi Atsee Teedroos itti fufsiisuudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisuudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyala immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata. Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa walamantaa walkabajaa fi waraanni keessa hin jirreetu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif hagoosila.
Ilaalcha siyaasaa waggaa 50 dura irratti bu'uureffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureffameef wanta har'a jiru lafarra jiru sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jenneetu fudhanne rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu gama akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti sirna bulchiinsaa waliin walqabatee gaafiiwwan lama gurguddaatu jira jedhee yaada. Inni jalqabaa jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota 50 darban keessatti adeemsifamaa jiru kanaan walqabate gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture dhabaan jira yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waan ta'eef garee lamaan kanneen jidduutti wal morkiitu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dura argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuuttan jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jira jedhee yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimokiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasaa ta'een keessummeessuu osoo hin yaaliin gara wal waraansaatiin hiikuudhaaf walitti galameera jechuudha. Kun rakkoo hundee biyyattii keessatti mudatee dhiyaata.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaanni isaa tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaa irratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaa irra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirribaa fi Hagoos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
Sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a. Rakkoowwan kanaaf walmareechuudhaan furmaata kennuu danda'uu qabne dhiyaata.
Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette asittis achittis namni miidhama hooggantoota gareen kan bultuun itti fakkaata. yero dheera booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha.
Ijjigaayyoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
Biyya biraasii waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo Itoophiyaan hin diigamtu. Amaara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate Itoophiyaan akka Itoophiyaatti itti fufuu dandeessi. Diinota Itoophiyaa warri ta'an ni diigamu. Itoophiyaan garuu hin diigamtu. Amma qabsoo Amaaraatti taasifamu fakkeenyaa fi faannoo yoo fudhanne morma isaaniitti alaabaa Itoophiyaa hidhataniiti kan lolan. Kuni biyya abbaa isaa itti fufsiisuu fi abdii kan horuudha. Kanaaf Itoophiyaan hin diigamtu.
Hordoftoota keenyaa dhimmoota armaan olitti kaasne kana kanumaan hin xumurre. Torban warra dhimmoonni kun ilaallatu gaafannee kutaa biraan walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophii keenya torban kana sirba Galaana Gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deema laphisnaan bariine siif dhufuun nadhaana waayi bineensan taane nu beeko walleetti deemna.
Lubeko
Dhufaa jirtanuu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaatiif. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee gurra hin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jeenifer Loopeeziin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa Niyoorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa Deevid Loopeez jedhama. garu yeroo baay'ee kan beekamtu Jennifer Lynn Affleck jedhamuudhaan maqaa baawarraa isheen isa duraati. Yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo afurisii eerumteetti. Sirbootan ishee keessaa har'aa fi This Is Me Now anamma kanaa isa jedhu filanne. Akkuma jirutti yookaan akkuma ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadhaa ergaa jedhu of keessaa qaba. And I say, this is me now. This is me now. And I took my time to win the summers, baby. Had to heal my heart, but I love who I am lately. This is me now. When I was a girl, they'd ask me what I'd be.
What you gonna be?
A woman in love is what I grew up wanting to be. Symphony I see, and your every word gave me strength to follow my dreams. Dhufaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo hundaa isinii darbaa jirudha. Shamarra shaze, ha, shamarra shaze, ha, Simbirtu bari hinyati na mana dam satina gai jalalle kofsana yaddi sena salamon waye jalalle she isai jollumma Yakoga fatiki geda danye galana enyu setan iryani sanni farsu shimala sati kenya kopinga namanna muzika torban kana fe isini kopte isini kanumar rawata torban nufu dirbowani biro adda adda tini amma walit de bilutim akka jirtanuti fayyata asini indena an bakadu morodati nakatula
sagalen america sagantana fanoromo dalgala kesa salama folakka jalqabe hangasa asadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirattrawata kanisin kesu messe antu jube horati qoppi borino litdebina nagatbula. Thank you.